Me luemme nyt profeetti Jesaja-kirjaa 35. peatikissa, sillä kauni profeetlikku näkemuse. Osun teille antaa tuttav vana tölkki järele, aga tänä kuulemme uue tölkki järele. Kõrb ja liivik rõõmutsevad. Nõmmemaa hõiskab ja õitseb nagu liilia. Ta õitseb kaunisti ja ilutseb rõõmu ning hõiskamisega. Temale antakse Liibanoni toredus, Karmeli ja Saaroni ilu. Nad saavad näha Jehova toredust, meie Jumala ilu. Kinnitage lõpu käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. Ütelge neile, kel on rahutu süda, olge kindlad, ärge kartke. Vaata teie Jumal. Kättemaks tuleb, te Jumala karistus. Tema ise tuleb ja päästab teid. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalut otse kui irv ja keeletu keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrbes ja ojad Nõmmemaal. Kuuma virvenduses saab järv ja põudsest pinnast veeallikaid. Šaakalite asupaigast saab soo, kaislaid, kõrkjaid ja pilliroogu. Ja seal on maantee ja tee, mida nimetatakse pühaks teeks. Ükski roojane ei või sellel käia, vaid see on tema rahva jaoks. Kes seda teed käib, ei eksi rumalatki mitte. Seal ei ole lõukoera ega lähe sinna murdjad metsalised. Neid seal ei leidu, aga lunastatud käivad. Ja Jehova lunastatud pöörduvad tagasi ning tulevad Siionisse hõisates. Nende peakohal on igavene rõõm, rõõmustus ja rõõm valdab neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära. Aamen. Täna siis tahaksime jätkata mõtteid maailma usunditest, aga enne seda seletuseks mõni mõtte. Mõnele võib-olla on see teema uudne ja tekib küsimus, et milleks me kristlased üldse käsitleme paganlikke usundeid, mis niikuinii on Jumalast kauged ja võõrad. Ja selles osas võib-olla see teema on mõnele ka võõras. Tahaksin ütelda seda. Meie elame ühises Jumala maailmas ja meie ei tea, kuidas elu meid korraga ootamatult võib kokku puutesse viia teiste usundite inimestega. Ja siis saame meie kogeda, kui hea on, et me siiski neid tunneme ja oskame mõista. Mitte eriti suur kristlane Bernard Shaw, kuulus inglise kirjanik, ütleb niimoodi, et usk on see, mis seob maailmas inimesi ühte, aga uskmatus on see, mis inimesi lahutab. Mitmed, kes on rasketes olukordades kokku puutusse tulnud teiste usundite inimestega, muhameedlastega, budistidega, on rääkinud sellest, et erinevalt teistest inimestest, kes ei ole usklikud inimesed, midagi siiski neid ühendab. Keegi, kes oli vangiraagris, rääkis sellest, et Muhamedi mulla, Buda, seal üks vaimulik ja õigeusu preester, baptisti jutlustaja, tundsid seal teiste hulgas, kuid aga mingisugust sidet, mis neid rohkem ühendas, kui neid inimesi, kes olid uskumatud inimesed. Siis tähendab, et see Bernard Shaw ütlus on õige. Usk on see, mis ühendab, uskmatus on lahutav jõud. Selles mõttes on siiski hea, kui meie ka teistest midagi teame. Ja see paneb ka seda hindama, mis neis ja nende õpetuses on väärtuslikku, kui ka ühtlasi toob reljeefsemalt esile meie kogemuse ristiusu erakordsuses selles maailmas, kus on jumalik ilmutus Jeesuse Kristuse kaudu antud kõige suuremal määral, kui seda kuskil esineb üheski teises usundis. Möödunud korral meie viibisime Indias, täna tahaksime kõigepealt tulla Pärsiasse ja siis Araabia kaudu minna Hiinasse. Umbes samal ajal, kui Juudas töötas suur prohvet Jesaja, ka Pärsias töötas prohvet, kelle nimi on Zarathustra. Tema elukohta on üsna vähe andmeid olemas ja räägitakse ainult sellest, et kui ta sündis, siis tahtsid otse kohe kurjuse jõutada hävitada, nii nagu väikest Jeesustki peale sündimist ja hakati teda taga kiusama juba pisikeses peas. Hiljem, kui ta meheks sirgus, siis sai ta nagu sisemise ilmutuse ja selguse, et ta peab hakkama rahvale kuulutama uut usuõpetust ja nõnda ta siis agarasti üle 10 aasta kuulutab Pärsias oma uut õpetust. Talle kahjuks saab osaks mitte vastuvõtmine, mitte mõistmine ja nii ei ole ta kuulutusel esialgu mingisuguseid tagajärgi. Kuni ta viimaks kuningas Vistashpa õukonnas leiab poolehoidu ja kuningas ise ja kogu õukond pöördub siis Zarathustra usku ja sellest ajast peale, kui seda on juba õukond teinud, siis ka rahvas hakkab teda usaldama ja nii varsti terves Pärsias tekib suur usuline liikumine. See on siis kuulsal 8. sajandil enne Kristus, kui ka Iisraelis suured prohvetid töötasid. Zarathustra õpetus põhijoontes põhineb selgejoonelisele teravale dualismile, nimelt tema õpetuse järgi selles maailmas tegutsevad 2 jumalat. Üks on headuse jumal, Ahura Mazda, ehk Ormus, ja teine on kurjuse jõud, kurjuse jumal, Angra Mainyu, ehk Ahriman, ja need 2 jumalust siis juhivad kogu maailma elu, ja on iseenesest täielikud vastandid. Vahemärkusena võiks siin ütelda, et ka ristiusus headuse Jumala kõrval esineb kurat, kelle kohta Jeesus ise ütles, et ta on selle maailma Jumal. Kogu maailma nähted jagunevad selle tõttu siis ka 2 selgest eraldatavasse leeri. On näiteks olemas headus ja kurjus, valgus ja pimedus. Hea mõtlemine, halb mõtlemine on olemas tõde ja sellele vastand vale. On olemas õige valitsus, aga on olemas ka väär valitsus. On olemas alandus ja selle vastand on kõrkus. On olemas hüveolu ja selle vastand on paheolu. On olemas surematus ja selle vastand on hukatus. Ka looduse nähted jagunevad 2 kategooriasse. On olemas vesi, aga selle vastand on põud. On olemas taimed, aga vastand on ikaldus. On olemas metall, aga selle vastand on rooste. On olemas veis, aga tema vastand on hunt looduses. Nii et kõik, mis maailmas on, jaguneb 2 leeri. Inimese inges tegutsevad need mõlemad jõud ja inimese osaks jääb nüüd selles maailmas valida, kumba jumalat ta tahab teenida ja kummale jõule ta annab oma südames ruumi ja maad. Kui inimene sureb, siis tuleb tal minna üle silla, nii nagu Jesajagi räägib meile sillast ja teest. Se silt on väga kitsas ja sealt üle minnes nüüd selgub, mis on inimese südames ülekaalus. Kui ülekaalus on inimese südame seadus, siis see sild viib ta igavesse ellu, õndsusse. Kui inimese südames on kuri ülekaalus, siis see kurjus kisub ta sillalt alla ja ta läheb igavesse hukatusse. Kui aga inimene on niisugune, et tema südames on kurjuse headus kuidagi tasakaalus, siis satub ta niisugusse olukorda, kus ei ole tal ei rõõmu ega ka valu. Kuid selline olukord, kus kaks jumalust valitsevad maailmas, ei saa kesta mitte igavesti. Ja nii siis toimubki aegade lõpul suur võitlus. Need kaks jumalust asuvad võitlusse ja peale jumalale tuleb appi Mitra valguse ingel, kes siis selles võitluses toob võidu ja kurjus täielikult lõpetatakse ära ja tema töö siis maailmas likvideeritakse lõplikult. Sellele nüüd olla paraleelina võiksime tõmmata ilmutusraamatu, kus meile räägitakse samuti sellest suurest võitlusest, mis lõpeb headuse täieliku võiduga ja kurjuse võim murtakse kord lõplikult. Zarathustra üks positiivseid tegevuse tulemus oli ka see, et ta lõpetas ära loomaohvrite toomise, mis tol ajal oli kogu maailmas üldine, ka Iisraelis toodi sel ajal loomaohvreid, aga siis Zarathustra juba lõpetas selle toomise Pärsias ära. Siis tuleme Pärsiast Araabia maailma ja meie kõik teame, et seal on kujunenud välja võimas usund, islam, muhameedlus. Sõna islam tähendab Jumalale anduma ja selle looja on profet Muhamed. Ta sündis 570. aastal peale Kristust Mekka linnas. Noorelt jäi vaeslapseks ja teda kasvatasid tema vanaisa ja onu. Ta noormehena sattus juba rikka lese Khadija teenistusse, kes siis saatis teda oma kaubaretkedele kaameli karavanidega ja noormehel oli siis võimalus väga laialt reisida ja tutvuda paljude teiste usunditega. Nii õppis Muhamed tundma juudiusku kui ka ühtlasi kristlust. Ja sealt on ta ka oma õpetuste võtnud siis palju sugemeid, nii et tema õpetus kujutab isenesest mingisugust segu juudiusust, kristlusest ja paganusest ja ilmutustest, mis ta isiklikult sai. Kui ta oli 25-aastane, siis see rikas lesk, kes oli 40-aastane, Khadija abiellus toreda musta juukselise tuliste silmadega noormehega ja nüüdsest peale oli ta rikas mees. Kui ta sai 40-aastaseks, siis hakkasid teda vaevama suured sisemised piinad. Ta tihti rändas mägedes väljas kõrbes ja hakkas otsima teed Jumala juurde. Temas oli veendumus, et on olemas ainult üks Jumal, kuna tol ajal araablastel oli veel palju Jumalaid. Aga kuna juutidel kui ka kristlastel oli üks Jumal, siis tema veendumus oli, et tõeliselt on ainult üks Jumal Allah olemas. Ta hakkas kartma Allahi viha, Jumala kohut, põrgu piinu ja südametunnistuse piinad teda lõpmatult vaevasid. Ta otsis siis eraldatud paikadest oma ingele selgust ja valgust, kuni siis talle 610. aastal ilmus ühes orus ingel. Ingel andis talle siis teatud õpetuse, käsud ja käskis teda hakata rahvale kuulutama uut tõde. Mohamed astus üles kui tuline jutlustaja. Põhiliselt ta kirjeldas inimestele põrgupiinu ja taeva õndsust. Põrgu ja taeva tegi ta võrdlemisi meeleliseks. Põrgupiinad olid kohutavad, aga taeva õndsus oli tema kirjelduse järgi võrdlemisi meeleline. Nii on siis Mohamedikus taevas seal üsna palju lõbustusi ja asju, mida muidugi meie kristlased tõeliseks õndsuseks ei pea. Mekka linnas tekis Mohamedi vastu suur vaen ja nii ta ei saanud seal mitte kaua tegutseda, ka tema hooldajad pidid ära põgenema Abessiiniasse kristliku keisri kaitse alla. Nii et esimene Mohamedlaste kaitsja oli kristlik Abessiinia keiser Negus, kes neile varjupaika lubas. Mohamed ise põgenes aastal 622 Medina linna. See põgenemine, nõndanimetatud Hejra, oli Mohamedlaste meeles nii oluline, et sellest ajast peale algab Mohamedlaste aja arvamine aastast 622 peale Kristust. Hiljem Mohamed, kui ta oli juba saavutanud suure poolhoiu, lõi suure sõjaväe ja sõjaväelise jõuga võitis ta endale tagasi Mekka linna, mida tollal juba araablased pidasid pühaks linnaks, sest seal oli kuulus Kaaba tempel ja must Kaaba kivi. 1630. aastal Mohamed siis vallutas Mekka linna, mis saigi Mohamedlastele pühaks linnaks ja iga usklik Mohamedlane peab seda oma pühaks kohuseks vähemalt üks kord elus ära käia Mekka linnas. Nii nagu paljud kristlikud usurändurid tahavad käia kord elus ära Jerusalemas ja Betlehemas nendes pühades paikades, kus Jeesus oli. 632. aastal suri Mohamed võrdlemisi ootamatult, aga juba siis oli tal tohutu suur poolehoidjaskond ja tema poolehoidjad siis hakkasid hiljem kirja panema Mohamedi nägemusi ja tekkis siis araabiakeelne võrratul kaunis teos Koraan, Mohamedlaste piibel. Ta nii araabia keeles on ta võrratult kaunilt kirjutatud ja see Korani püha keel ongi siis kogu araabia maailmale klassiliseks keeleks jäänud tänapäevani. Ainult selles keeles võivad muhameedlased pöörduda Jumala poole. Ja põhilause siis, mis Koranis kõlab, ja mida muhameedlased ikka oma palves nimetavad, see on siis, kõlab araabia keeles niimoodi, la illaka illallah na muhammedanun rasulullah. See on siis, et tähendab, Allah on üks ainus ja Muhammed on tema profet. Kui nüüd lühidalt Muhammedi õpetusest rääkida, siis peab ütlema, et see on võrdlemisi keerukas segu juudi, kristluse ja paganuse õpetusest ja selle tõttu on ka selle õpetuse vastu olnud eriti juudid väga teravasti. Juba Mohamedi päivil nad tõusid tema vastu üles ja ütlesid, et sina seletad piiblit valesti. See aga ajas Mohamedi juutide vastu väga vihale ja peab ütlema, et Mohamedi päevist juba alates kuni täna päevani Mohamedlaste juutide vahele on jäänud võrdlemisi terav vaen. Aga see vaen ulatub veel kaugemale, sest Vanha testamentin kautta me teamme, että araablaset ja juudit on jo kõik pärit Aabramist, usuisast Aabramist. Juudit on pärit Aabrami seaduslikust pojast, Iisakist, aga araablaset on pärit siis tema ümmartaja pojast Ismaelist, kelle Aabram juba ajas kõrbe tema elupäivil. Ja nii, et see vaen, mis Iisaki ja Ismaeli vahel tekkis, kestab tänapäevani ja praeguses maailma poliitikas on see üks väga teravaid ja ohtlike momente, juutide ja muhameedlaste vaen. Usutunnistuse põhiline tõde on siis see, et ei ole ühtegi muud jumalat peale Allahi ja Muhamed on siis viimane profeet. Enne Muhamedi on olnud palju profeteid. On olnud profet Aabram, on olnud profet Mooses, on olnud profet Jeesus. Muhamedlased muide ei eita Jeesust, aga ta on väiksem profet kui Muhamed. Ja ka ristilöömise suhtes on neil olemas oma versioon. Jumal ei võinud lasta Jeesust mitte surra ristil, aga võttis tema ristilt ära ja tema asemel siis lööd risti üks teine kurja tegija. Nii on nende seletus. Muhamedi usk esitab oma kummardajatele suuri nõudlusi. Muhamedlastel tuleb näiteks 5 korda päevas palvetada põlvili maas ja kummarduda näuga Mekka poole pöördunult. Selles osas on muhamedlased julged oma usku tunnistama. Näiteks Idamaadel, ka Nõukogude Liidu Kesk-Aasia osas, seda võib tihti näha, kuidas inimene sõidab rongis ja kui see teatud aeg kätte tuleb, siis ta pöörab oma näo Mekka poole ja seal samas olgu seal rahvast nii palju kui tahes, ta kummardub, paneb oma palvemati maha ja seal siis peaga vastu põrandab, kummardub kõikide nähes. Ja seda tuleb teha 5 korda päevas, päikese tõusul, keskpäeval, keskpäeva ja loojenemise vahel, päikese loojenemisel ja siis 1 tund peale päikese loojenemist. Tuleb anda almuseid vaestele ja kogudusele. Siis eriti raske nõudlus on paastumine Ramadani kuul. See palaval maal, kus inimesel tuleb töötada kõrvetava päikese käes, on ikka üks tohutu pingutus. Paastukuul ei tohi süüa ega juua päikese tõusust päikese loojanguni. Ainult kui päike on looja läinud, siis võib hakata sööma ja jooma. Nii et te võite ette kujutada palavuse käes olla terve päev, töötada ja siis olla ilma joomata. See on suur pingutus. Aga muhameedlased suudavad seda teha, sest selle vastu eksimine on üks ränk kuritegu. Vähemalt 1 kord elus tuleb käia ära Mekkas usurännakul. Mis on muhameedluse siiski üks halvemaid külgi on nimelt see, et ta annab loa uskumatuid kaure, nagu nad nimetavad, hävitada nii palju kui jõuab. Ja see Korani õpetus on teinud ka muhameedlased võrdlemisi sõjakateks ja nii, et ütleme nende usulise õpetuse järele on siis juba võimalik hävitada uskumatuid nii palju, kui neid jõuab. Ja see loetakse teeneks Allahi ees. Islami ka sellele õpetusele vastavalt on võrdlemisi jõuga levitatud. On muidugi teda levitatud ka missioneerimise teel, kus nende õpetajad on välja läinud. Ja selles osas peab ütlema, et muhameedlus võistleb kristlusega üsna tugevasti. Need 2 usundit, muhameedlus ja kristlus, on mõlemad missioneerivad usundid, mis siis võrdlemisi laietele aladele on levinud. Kolmandana võiks nimetada ka budismi, mis on laietele aladele levinud, teised usundid on jäänud oma teatud rahvuse piiridesse. Islam on vallutanud tohutult suured alad ja väga kiiresti. Mönta ta on vallutanut siis Eesia-Aasiaa ja on läinud välja Aasias lõunaosas kuni Indoneesia saarestikku. Aafrikas on ta vallutanud Põhja-Aafrika kui ka suure osa Keska-Aafrika. Ja praegustes noortes Aafrika riikides on Mohamedlus oma õpetusega tõsine võistleja kristlusele. Mohamedi usk on ka selles mõttes väga tugev, et kes on pöördunud sellesse usku, need naljalt enam kristlasteks ei muutu ja nendel aladel on ristiusul kõige raskem missioonitööd teha. Ja kui keegi ka kristlaseks saab, siis hakatakse teda kohutavalt taga kiusama teiste mohamedlaste poolt. Nüüd tahaksime veel korraks pilgu heita suurde Hiinasse, kus on tekkinud kaks suurt usundit, nimelt Konfutsiuse õpetuse põhjal ja Laotse õpetuse põhjal. Konfutsiuse Hiina pärasele Kung Fu Tzu, kes elas 555 kuni 479 aastat enne Kristust, on õieti ütelda moraaliõpetaja või filosoof ennemini, kui ta oleks olnud prohvet. Tema põhiõpetus on käitumisreeglite ja moraaliõpetus, kuid ta mõju on olnud siis Hiina rahvahulgas tohutult suur. Kui kunagi üks tema jüngritest küsis talt, et kas on olemas üks niisugune kuldne reegel, mis võiks osutuda praktiliseks juhendiks kõigile inimestele, siis tema kuldne reegel oli niisugune. Ära tee teistele seda, mis sa ei soovi, et teised sulle teeksid. Ja see reegel on muide terves maailmas saanud inimestele üldtuntuks ja tavaliselt kui nii. Mitteusklikude inimestega rääkida, siis nad ütlevad ikkagi, et mina püüan selle järel elada, et ära tee teisele seda, mis sa ei soovi, et teine sulle teeks. Kui me aga selle kõrvale asetaksime nüüd Kristuse õpetuse, kes sama küsimust on käsitlenud, siis Kristus käsitleb seda küsimust juba hoopis sügavamas mõttes ja ütleb nii, tee teisele seda, mis sa soovid, et teine sulle teeks. Nii et siis Konfutsius ütleb, annab mingisuguse negatiivse käitumise reegli. Ära tee, aga Kristus annab positiivse käitumise reegli. Tee seda, mis sulle meeldiks, et teine sulle teeks. Konfutsiuse õpetus on väljendatud viies õilsas vooruses. Ja see on üldiselt saanud Aasia rahvaste juures põhijooneks, et kõik ilusad õpetused võetakse kokku viide õpetusse, Panchasilasse ja need on siis järgmised. Auväärsus, suuremeelsus, halastus, sallivus ja siirus. Inimene ja ühiskond siin maa peal on ühendatud taevaga, mida nimetakse hinnakeeles tien, ja taevas ja maa suhtuvad siis teineteisesse nii, et taevas on isa ja maa on ema. Jumalat otseselt Konfutsius ei tunne, aga jumaluse mõiste esineb temal taeva mõistes. Ja nii räägib ta siis kogu aeg taeva käsust, taeva teest ja ühendusest taevaga, kõik asjad pärinevad taevast ja nii edasi. Taevas on määranud mind seda õpetama, seega siis nii ütelda taeva mõiste all ta mõistab kõrgemat olendit, kes kõike juhib ja me nimetame seda siis Jumalaks. Konfutsius rõhutas eriti laste aupaklikuse ja väärikuse vajadust vanemate vastu. Ja selle tõttu Hiinas on olnud ka eriti laste austus vanemate vastu väga suur. Ta rõhutas hariduse tähtsust, viisakust, aupaklikust ja kõike niisuguseid kauneid jooni. Ta oli isiklikult riigiametniku poeg ja juba noorelt hakkas ta ise looma oma teatud kuulkonda, kogus enda ümber õpilasi, organiseeris oma kooli, kus tema siis neid kaunid õpetusi hakkas jagama. Selle kooliga rändas ta ringi, põhiliselt ta püüdis just Hiina feodaalide väikeste valitsejate juures ja nende õukonnas oma õpetust levitada ja valitsejaid õpetada ja juhatada. Nii ta püüdis alati valitsejaid sellele juhtida, et nad rahva vastu oleksid heatahtlikud ja tunneksid alati rahva vajadusi ja häda. Nii et Konfutsiuse õpetus oli selles mõttes kaunis positiivne, et ta püüdis just lihtrahva muret ja häda valitsejate ees esile tõsta ja see tõttu, kuna tema õpetus väga kiiresti levis ja kujunes rahva hinges ütleda juhtivaks mõtteks, siis ei saanud ka valitsejad mitte palju teisiti toimida, kui nad pidid just rahvast arvestama. Kord, kui Konfutsius ladinapäraselt oma õpilastega möödus ühest mäest, siis ta nägi, kuidas seal keegi naine kibedasti nuttis. Naine oli just parajasti värsketel kalmudel ja kui Konfutsius küsis temalt, keda ta leinab, siis ta ütles, et tiiger on murdnud ära ta mehe isa, mehe ja poja. Konfutsius soovitas naisel niisugusest kardetavast paigast ära minna teisele elama. Aga naine ütles nii, ei, ma ei lähe siit ära. Kuigi siin on tiiger, aga meil on hea valitseja. Teisel on valitsejad halvemad. Sellest elamusest tegigi siis Konfutsius sellise õpetuse, et pidage seda meeles. Valitsus, mis rõhub, on tiigrist õelam ja kardetavam. Parem on siis elada tiigrite hulgas, kui õela valitsuse all. Kui Konfutsius oli surnud, siis tema õpilased panid kirja tema õpetused, ja kirjutati väga palju raamatuid, mis siis said ühtlasi ka Hiina koolide lugemismaterjaliks ja nii sajandeid õpiti Konfutsiuse õpetusi pähe koolides ja see moodustas põhilise õppevara, mida Hiina lapsed õppisid. Kui aastast 246-210 enne Kristus tuli üks suur monarh Shi Huangdi, kes kogu selle killustatud Hiina, kus oli väga palju riigikesi, ühendas üheks suureks riigiks monarhiaks, siis tema oli hoopis teistsugune mees, kui need eelmised olid olnud. Ta oli võrdlemisi jõhker ja hoolimatu rahva suhtes ja kuna ta põrkas igal sammul kokku taas jälle oma püüetes Konfutsius õpetusega, hakkis siis oma teemetel käia mööda maad, otsida üles neid raamatuid, neid põletada ja aritlasi hakati taga kiusama ja neid hävitama ja et nüüd täielikult rahva teadusest Konfutsiuse õpetust ja tema jälgi kaotada. Seega siis oli see õpetus selles mõttes siiski positiivne, et ta isegi niisuguseid püranne nende tee peal takistas. Kas ei oleks huvitav siin paralleeli tõmmata ka tänapäeva Hiinasse, kus taas uus monarh või ütleme, hirmuvalitse on tõusnud, kes samuti leiab, et kõik need vanad õpetused ja vanad kultuuripärandid on takistuseks teel ja nii ka tänapäeva Hiinas kõike seda vana püütakse hävitada. Muidugi Konfutsiuse õpetust kui ka teisi õpetust ja kristust ja kõike, mis nende ideede jaga, püütakse hävitada. See sama monarh Xi Huangdi oli ka see mees, kes siis laskis ehitada või algas õieti selle kuulsa Hiina müüri ehitamist. Kuid kui see mees oli surnud, siis Konfutsiuse õpetus tõusis taas ellu ja hakati jälle uuesti kirja panema ja üsna kiiresti sai uuesti tema õpetus koolides peamiseks õppeaineks. Veel lühidalt nimetame ühte teist Hiina õpetajat, keda nimetatakse Lao Tse'ks ja ta sündis aastal 604 enne Kristust. Nii et pisut enne Konfutsiust ja nad on isiklikult ka kokku puutunud oma tegevuse ajal ja Lao Tse õpetusest on tekkinud siis taoism. Tao tähendab teerada. See on siis niisugune teerada, mille nii-öelda võrdkujuks on tähtede teed maailmaruumis ja nende mõju maailmale. Ja siis ka Lao Tse leidis üles sellise teeraja, mis siis pidi viima inimese õndsusse. Tema õpetuses on olemas kolm perioodi, kolm etappi, millest inimene peab läbi käima, kes tahab õndsuse saavutada. Esimene on siis puhastus, kus peab vabanema isiklikust egoismist. Siis teiseks peab ühinema taoga. Tao on, kuigi ta on tee või teerada, tähendab ka kõrgemat jumalust. Peab siis ühinema kõrgema jumalusega ja kolmandaks peab siis saavutama sellise maagilise jõu, millega inimene võiks ületada nii aja kui ka ruumi piiratuse. Isiklikult Lao Tse oli väga vähenõudlik, elas väga lihtsalt ja ta õpetas ka inimesi elama vähenõudlikult ja lihtsalt. Et hiinlane üldse on väga vähenõudlik ja lepib väga vähesega, erakordselt vähesega, siis seda just pannaksegi Tao ismi õpetuse arvele, sest tema isiklikult ka selles näitas eeskuju ja see õpetus nõudis ka, et inimene peab olema väga lihtne ja vähenõudlik. Tao ismi tõdedest võiksime nimetada niisuguseid sententse, mida ta kasutas, näiteks taevaliku taod, ta kirjeldab nii. Taevalik tao ei võistle, kuid ta siiski võidab. Ta ei kõnele, kuid ta on osav vastama. Ta ei kutsu, kuid siiski tulevad kõik tema juurde. Ta on vaikne oma tegevuses, siiski on tema teod tagajärjerikkad. Taeva võrgul on suured silmad, siiski ei pääse neist keegi. Tao ainsaks tegutsemisjõuks on armastus. Tuleme jällegi selle kristliku tõe juurde, et Jumal on armastus. Ta annab oma kuuldajatel järgmisi moraalseid õpetusi. Hoidke suu ja sulgege silmad. Ja kõrvad kõige halva eest. Siis ei ole teil oma elu jooksul mingisuguseid tüütavaid pahandusi. Kuid avage kord suu ja olge uudishimulikud, siis on teil tüli ja pahandusi terveks eluajaks. Nii et suur uudishimu ja kõikide asjade kuulamine ja nägemine toob tüli ja pahandusi, aga sellest hoidumine siis hoiab meid nende eest. Need oleksid siis mitte kristlikud usundid, mis meie maailmas esinevad. Ja nüüd mõne märkuse veel lõpetuseks. Stanley Jones ütleb nõnda viisi. Teatavasti oli ta India missionär ja tema põhiliselt töötas Indias kõrgemate klasside ja juhtivate isikute juures. Siis ütleb ta nii oma missioni töö kohta. Kui ma ühel päeval mõissin neid Jeesuse sõnu, mina ei ole tulnud käsku kaotama, vaid olen tulnud seda täiustama, täiuslikkusele viima, siis sai see minu töös pööret loovaks sündmuseks. Tähendab, Jeesus ei vastandanud oma õpetust mitte judaismi õpetusele, vaid ta võttis selle aluseks, mille kaudu siis viia jumalik tõde lõpuni. Ja nii on siis ka targad missionärid hakanudki seda teed kasutama paljudes maailma maades, eriti hinduismi, budismi ja seal konfutsianismi radadel, et nad võtavad need, mis sealt on väärtuslikud, aluseks, ja selle kaudu juhivad inimesi edasi Kristuse juurde. Ja ma usun, et see on mõistlik ka. Kuigi meie praegu ei tarvita enam peergu ja küünlavalgus on muutunud meile arunduseks, oleme elektrivalgustuse juures, ei ole siiski mitte tark hakata maha tegema küünlavalgust ja peeruvalgust. Sest igal valgusel on omal ajal oma osa täita. Meie võib-olla naerame välja, et jah, näed, Peru valgusel on ka rumalad inimesed kord istunud. Aga peame teiselt poolt ütlema, et need naised, kes kord Peru valgusel kudusid ime ilusaid rahvariideid, tegid rohkem ära kui praeguse aja naised elektrivalgustusel. Kas te olete midagi niisugust kudunud või loonud, mis oma aja naised Peru valgusel leid? Ei ole. Tähendab, et ega see elektrivalgus veel ei sünnita väärtusi, kui meie seda ei oska kasutada. Ja peame siis ütlema ka seda, et see valgus, mis ühele või teisele rahvale on antud, on siiski nendele inimestele ka oma jagu küllaldane, kui nad seda oskavad kasutada. Kui nad selles valguses leivad oma ühenduse Jumalaga ja kui nad selles valguses saavad ka selle moraalse täiuslikkuse, mida nad ihkavad. Ja teame seda, et valgus on kasvav. Valgus Vana Testamendis ei olnud nii suur, kui ta on Uues Testamendis. Ja nõnda võime meie siis ütelda ka seda, et budismi valgus ja zoroastrianismi valgus ja need teised valgused ei ole nii suured kui Kristuse valgused. Aga ometigi nad on valgused ja kes selles valguses on siiski oma võimalust kasutanud, see on hästi teinud. Ja Jumal kingib siis veel suurema valguse. Selles osas meie peame siis täna tegema järgmise kokkuvõtte, et meie hindame seda, mis on väärtuslikku ühes või teises usundis. Kuid sealjuures meie tunnetame, et Kristuses on antud siiski Jumala kõige suurem valgus. Sest ei saa midagi suuremat olla, kui et Jumal on annud isiklikult oma poja, ja on oma poja kaudu tulnud inimeste keskele ja on meid lunastanud oma poja kaudu. Kuid on ka needki valgused kasulikud, kui inimesed siiralt otsivad tõde. Näiteks üks näide omaaegsest Birma missioneerimisest. Kui Birmasse tulid missionärid, siis oli neil algul birmalaste hulgas väga vähe edu ja seal oli nende vastu suur vaen. Kui aga missionärid sattusid Põhja-Birmasse, Kareni rahva hulka, siis oli seal üllatuslikult suur edu. Ja kareenid võtsid Kristuse üsna ruttu vastu. Milles oli selle edu põhjus? Kareenidel oli juba vanast ajast üks niisugune pärimus olemas. Et kunagi oli aeg, kus oli inimeste ja Jumala vahel niisugune suhtlemine, et Jumal rääkis inimestega ja inimesed oskasid Jumala raamatut lugeda, Jumala kirja lugeda, aga tuli niisugune aeg, kus inimesed kaotasid selle Jumala kirja ära ja Jumal ei saanud enam inimestega suhelda ja nüüd jääb siis oodata aega, millal Jumal uuesti saadab inimestele oma kirja, oma raamatu ja kui see aeg tuleb, siis jälle uuesti pöördub see endine kuldnaed tagasi ja Jumal hakkab inimestega suhtlema nagu vanasti. Kui nüüd misjonärid tulid kareenide hulka selle sõnumiga, et Jumala poeg on tulnud maailma ja pealegi, kui nad tõlkisid kareenide keelde Uue Testamendi kõige peal, siis kareenid haarasid kohe selle raamatu nii-ütelda suure õhinaga ja ütlesid, et vot nüüd on see aeg tulnud, mis meie vanad inimesed on kogu aeg rääkinud, et ükskord niisugune aeg tuleb, kus jälle Jumala raamat tuleb meie keskele ja nüüd on see tulnud. Ja nad võtsid seda suure rõõmuga vastu. See näitab siis seda, et see endine valgus, mis neil oli, sai nendele teejuhatajaks Kristuse juurde, kui nad siiralt võtsid selle vastu. Muidugi, praeguses maailmas on veel tohutud suuri raskusi, et enne kui Kristus saab kogu maailma usundiks. Aga selles osas on siiski palju juba muutumas. Kui lugeda tänapäeva hinduistide, moodsate hinduistide teoseid, siis jääb niisugune mulje, et nad kõnelevad nii nagu kristlased. Ainu Jumala usk on saanud seal juba domineerivaks, on kadunud nii-ütelda see paljude jumalate uskumus ära ja moraaliõpetus ja kõik see on niivõrd kaunis, et lugedes tänapäeva hinduisti kirju, siis jääb niisugune mulje, et nagu selle oleks kristlane kirjutanud. On maailmas juba tehtud ka katset neid suurte usundite esindajad kokku kutsuda ja oma vahel juba ühendust luua ja leida põhja, mis võiks kõiki ühendada. Ja on istunud koos juba mohameetlased, budistid, kristlased, hinduistid ja oma vahel otsivad seda alust, millega siis, mis neid võiks ühendada. Pandi ütleb selle kohta nii, et kõiki maailma usundeid ühendab usk ainu Jumalasse, usk ühte ainsasse, inimkonda juhtivasse ja armastavasse Jumalasse. Ja ma usun, et see on siiski üks ühendav jõud, mis on kõigil usunditel, et nad kõik püüdlevad siiski ühe Jumala poole. Kuigi see Jumala mõistmine ja tee tema juurde on paljudel veel erinev ja mõnes usundis on see veel üsna ähmane. Ja meie usk on siis see, et ühel päeval tuleb aeg, kus Kristus saab kogu maailmas selleks valguseks, mis kõiki rahvaid valgusta. Praegu veel see aeg käes ei ole. Ka juutide suhtes peab kahjuks ütlema, kuigi nad on saavutanud oma iseseisuse ja oma riikluse nii edasi, aga veel see aeg ei ole tulnud, mille kohta prohvet ütleb, tuleb aeg, millal te ütlete, kiidetud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. See aeg on veel ees, aga see siiski tuleb. Ja selles mõttes on siis hea, kui meie ka kõigi teiste usundite kandjate eest Jumalat palume ja palume kõigi maailma rahvaste eest, et Kristuse valgus võiks kõikjal valgustada maailma rahvaid ja juhtida neid selle jumaliku täiuse juurde, mida nad ka omamoodi püüdlevad. Aamen.